Lielbritānijas princis Filips nodzīvoja garu mūžu. Jūnijā viņam būtu apritējuši 100 gada. No tiem laulībā ar karalieni Elizabeti II ir pavadīti 73. Filips ir dzimis Korfu salā Grieķijā un ir ironiski dēvējis sevi par diskreditēto Balkānu princi bez īpašiem nopelniem vai izcilības. Viņa tēvs bija Grieķijas un Dānijas princis Andrew un viņa māte princese Alice, karalienes Viktorijas mazmazmeita. Pēdējo gadu princis Filips ir pavadījis kopā ar savu sievu Windsoras pilī, kur abi COVID-19 pandēmijas dēļ kontaktējās tikai ar ļoti šauru cilvēku loku. Turpat viņš arī nomira piekdien no rīta. Princis Filips, pazīstams arī kā Edinburgas hercogs, ir ilgākais vēsturē kāda britu monarha dzīves biedrs. Abi tuvāk iepazinās, kad 13 gadus vecā Elizabete apmeklēja Karalisko jūras koledžu, kur Filips tobrīd bija kadets. Todien 18 gadus vecajam Filipam tika uzdots izklaidēt truņmantinieci, un viņš to darīja demonstrējot savus panākumus sportā. Filips bija arī viens no pēdējiem vēl dzīvajiem otrā pasaules kara dalībniekiem. To atminējās arī Lielbritānijas premjers Boris Johnsons.
No šī konflikta viņš iemantoja kalpošanas ētiku, ko viņš pielietoja bez precedenta pārmaiņu laikā, kas risinājās pēckara periodā. Viņš palīdzēja virzīt karalisko ģimeni un monarhiju, lai tā turpinātu būt par nepārprotamu būtisku institūciju mūsu nācijas dzīves līdzsvaram un laimē. Viņš bija arī vides aizstāvis, ilgi pirms tas kļuva moderni.
Pēdējos gados Filipa veselība pamazām sāka pasliktināties. Kopš 2017. Gada viņš ir reti parādījies sabiedrībā. Filips arī nodeva dažādu sabiedrisko organizāciju patronāžu saviem bērniem un mazbērniem. Tomēr lielāko mūža daļu Edinburgas hercogs ir bijis viens no aktīvākajiem karaliskās ģimenes locekļiem. Viņš ir apmeklējis dažādas organizācijas, atklājis piemiņas plāksnes un piedalījies militārajās parādēs pat krietni pāri 90 gadu vecumam. Kad Elizabete kļuva pāri Lielbritānijas karaliene, Filipam bija jāpārtrauc savu veiksmīgo karjeru jūras spēkos. Vēlāk viņš ir atzinis, ka tā ir viena no retajām lietām, ko viņš savā mūžā nožēlo. Līdzjūtību Lielbritānijas karaliskajai ģimenei ir izteikuši arī vairāki ārvalstu līderi. Tostarp Austrālijas premjers Scotts Morrisons ir sacījis, ka Filips bija labi pazīstams ar Austrāliju, ir bieži to apmeklējis un ir bijis patrons vairāk nekā 50 nevalstiskajām organizācijām. Elizabete II ir arī Austrālijas karaliene un valsts galva, tādēļ šajā valstī karogi turpmākajās dienās plīvos pusmastā. Arčums Kanahavs, Latvijas Rādio.